Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Nutrizioa tartea irekiko dugu datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian eta horretarako honekin nutrizioa dugu bidai lagun. Maiatzaren 28an nazioarteko nutrizioaren nazioarteko eguna ospatu zen eta horren arira ere horren inguruan hitz egin nahi dugu datozen minutuetan horretarako banaia dugu gurean dagoeneko prest. Aupa naia. Bueno, tira, nutrizioak ere badu mundu mailako eguna, ez? Eta, bueno, bai, irrati tarte honetan ere horren inguruan berba egin nahiko genuke. Izan ere, suposatzen dut, eguna badu da nutrizioak ere garrantzia duelako.
Hori da, bai, azkenean ikusten da zerbait garrantzitua dela, ez? Eta garrantzia eman berjakon zerbait dela, bai. Azkenean gerota gehiago ikusten die desnutrizio edo malnutrizio kasua, bai, gehiegi jateagatik edo ez ondo jateagatik eta gutxiegi jateagatik, bai. Orduan kontzientzia hori areagotza bai garrantzitsua ikusten da. Orduan, bueno, garrantzitsua da horrelako eguna bai sustatzea,
Nutrizioa berez, nola definitu dezakegu? Bueno, gutxi gora bera, badakigu zer den, ez? Baina, suposatzen dut, definizio bat izango duela.
Bai, hori da, nutrizioa izaten da azkenean, bueno, likadura eta nutrizioa desberdin definitzen die, ez? Kontua da, nutrizioa dela, elikagai batzuk daukien sustantzia horrek xurgatzeko eta asimilatzeko nahi gabeko ekintza, eta gero elikadura edo izango litzateke, azkenean elikagaiak jateko egiten dugun ekintza hori, ez? Eta elikaduran barruan jartuko zen nutrizioa, gerria nutriente ezberdinak xurgatzea, eta gure gorputzak egiten dauen Landa, ekintza involuntario hori. Eta etikadura izango litzateke, ekintza voluntario bat, azkenean, sukaldatzea, eta hori agora eramatea, eta hori gana.
Bueno, elikadura beraz, borondatez egiten den hori da, ez?
Hori da, bai.
Eta jateaz jardugunean askotan metabolismoaz jarduten dugu, gorputz bakoitzaren metabolismoak, ez? Hori da, gorputzak nola jasotzen dituen nutriente horiek?
Bai, hori da, izango zan azkenean nutriente horrek zelan asimilatzen dituen gorputz bakoitzak, eta gero, pertsona bakoitzak oinarrizko metabolismo desberdinak ditu, ez? Bere gorputzan konposaketaren arabera, imaginatu, muskulu gehiago baldin badaukotzu gorputzaren barruan, zure oinarrizko metabolismoa edo zure gorputzak behar duen energia kopurua izaten da handiagoa muskulu gutxi daukon pertsona horrek baino. Orduan hori neurtzen da kaloriatan, ez? Kaloriak esaten dagunean, pertsona bakoitzaren oinarrizko metabolismoa izango da bizirauteko behar dauen energia kopuru minimoa. Orduan, horren arabera kalkulatzen da zuke egunean behar duzun kaloria kopurua, ez? Hartu behar duzun, gastatzen duzunaren arabera.
Bueno, kontzeptu batzuk ulertuta urtero egun honen bueltan, ez, nutrizioaren munduko egunaren bueltan gai bat edo mezu bat zabaltzen ahalegintzen da, ez? Eta aurten lekaleen aldarria edo, ez, lekaleen garrantzia azpimarratu nahi izan da.
Hori da, bai, ikusten da ez jakiela ematen bezakien garrantzia, ez? Eta oso elikagai interesgarriak die. Eta askotan jentea ez da gogoratzen horrek jatea ze beharrezkoa den. Ta bai, aurten hartu da helburu hori, ez? Lekaleak jatea osasungarria dela gogoratze hori, ez?
Bai, eta gure elikagaien zerrendan normaltasunez lekaleak sartu behar direla, ez? Hori azpimarratu nahi izan da.
Hori da. Gomendatzen da, gutxienez astean hiru aldiz lekaleak hartzea. Azkenean oso nutriente interesgarriak dituztelako, eta Eta bai, osasungarriak bilako gure osasunarentzat.
Eta lekaleak, familia handia dira, suposatzen dut?
Bai, azkenean 20.000 lekaletik gure existitzen die munduan. Igual, naiz eta guk, bost edo esei erabili hemen normalean, 20.000-tik gora agertzen die. Bai, azkenean die, leguminosa izeneko landare batzutatik datozenak, eta die, landare horrein aziak izango zienak, ez? Gaur egun ezagutzen ditugunak, normalean jaten ditugunak die, barrunak, ibarrak, lentejak, garbantzuak, eta horrek izango litzateke normalenak. Baina modu asko dauz lekaleak jateko be bai.
Hoiek gainera batez ere gure inguruan ekoizten direnak dira ere, ez? Esan duzu, lekale asko daudela eta munduko beste lurralde batzuetan, beste batzuk ekoiziko dira. Aipatu duzu, forma ezberdinetan jan dezakegula lekale hoiek, eta astean zenbateko maiztasunarekin nola txertatu ditzakegu hauek gure dietan?
Bai, hori esan dute, lehen esan dute moduan, astean hiru aldiz hartzea behintzat gomendatzen da. Eta beti ez aspertzeko edo onura galdera kutxararekin jateko moduan igual aspertu bitzen bagara edo beti lapikoan prestatuta ez jateko prestatu alditzu, astean behin imaginatu lapikoan, beste behin ensaladara botata, beste behin barazki pisto batekin, imaginatu berenjena beteak eta bertara garbantzo batzuk sartu eta horre bai. Gero hain existitzen die bai likalek egindako espiralak edo elizeak. Die makarroi batzuk, makarroi forma daukien pasta bat azkenean, baina osagai moduan daukienak lekale irina bakarrik. Orduan izango zen lekaleak jateko beste modu bat. Naiz eta ez jan lekaleen matrize osoan, behintzat lekalea kontsumitzen ari gara, eta imaginatu, pasta entzalada enbiarrean, lekale entzalada, baina lekale elizeekin. Orduan ematen da, pasta entzalada jaten abizadela, baina lekalea jaten abizara benetan. Eta hola nazkenean.
Lekalea guretzako ohikoena da, barrunak bero eta jatea, eta baita ere gomendatzen da, askotan hauek denbora asko behar dute, sukaldatzeko, baina gaur egun ere badira olakoak, saltzen direla ja egosiak eta, osasungarriak izan daitezkela.
Bai, hori da, gaur egun saltzen dituzte azkenean, honek, lekale kontserbat. Orduan, lekale kontserba horrek osagai bezala baldin badauka, imaginau, lekalea bera, garbantzua edo babarruna edo ura, gero normalean gatza ukitzen dabi eta kontserbatzaileren bat azkenean kontserbatzeko, ez? Baina horrek garbitu eta errezak izan aldi eta praktikoak azkenean, ez? Osa, beti izango da obia edo osasungarriagoa guk etxean prestatzea, azkenean igual badakigulako zelan prestatuak izan dien, baina behintzat gaur egun gizarterako eta ainarin bizi garela eta korrika eta behintzat modu egoki bat die lekaleak jateko.
Gaurko saioan nutrizioaren nazioarteko egunaren aitzakian lekaleak dituzten onuraz berba egin dugu gure inguruan badira batzuk eta urte osoan jan dezakegunak. Ze askotan hau ere lotzen dugu hotza egiten duen sasoietara, gure amari eta askotan entzun izan diogu, neguan hobe dela, babarrun on batzu jatea, hori ez, hotzari aurre egiteko, baina balio duela entzaladan ere.
Claro, bai, modu lanetara, eta gaur egun gainera existitzen bien modu guztietara, eta honek tofua, eta honek tanak be azkenean lekalea jateko beste modu bat, die. Eta, bai.
Nutrizioaren nazioarteko egun honetan, lekaleak izan dira protagonista. Eta gure irratitarte honetan ere, 15 egun barru ere berriro bat egingo dugu, honekin nutrizioarekin. Naia, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Aur.
Aur.